District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst. District. Společenské fenomény a trendy, které města proměňují. District. S Táňou Zabloudilovou na rádiu Wave. District. Z centra na periferii a zase zpátky.
Do 19. století byly v horizontu české krajiny vidět jenom věže kostelů a katedrál. Potom je začaly doplňovat tovární komíny. Zatímco kostelní věže většinou zůstávají, komíny mizí. O postmoderní romantice lezení na komíny, kterých v České republice zbývá několik desítek, bude mluvit Martin Vonka z webu Fabriky.cz. O ženách pražského veřejného prostoru vznikl stejnojmenný web, který představí Milota Sidorova. Michal Rachat Hromas, foodie rádia Wave z rubriky Ve vlastní šťávě, popíše současnou českou agroturistiku a tři místa, která jsou pro agroturisty top. Posloucháte rádio Wave, na kterém právě začíná hrát Grimes.
I got some heights.
Martin Vonka leze na komíny a zároveň se jim věnuje vědecky. Tak jako některé nekonečně fascinují vlaky, i fanoušci komínů mají svůj spolek, jehož je členem. Mapování komínů je melancholická romantika podobná prolézání starých ruin. Symbolů průmyslové doby u nás už zbývá jen pár desítek. A přesto, že o starých továrnách a jejich využití pro kulturní centra se u nás v poslední době mluví víc, továrny pořád padají k zemi téměř stejným tempem a spolu s nimi i jejich komíny. Jaké je být fanouškem komínů v roce 2015 v České republice, ví Martin Vonka.
District. District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
Já zdravím Martina Vonku ve studiu Rádia Wave. Ahoj.
Ahoj.
Tvým oborem, jestli to tak můžu říct, jsou tovární komíny a komíny s vodojemy. To je vlastně docela neobvyklý zájem. Reagují na to lidi nějak překvapeně, když se dozví, čím se zabýváš, nebo už to ani nebereš na vědomí?
No je to, ty komíny je taková okrajová oblast toho zájmu, takže ne, že by byli úplně překvapeni, ale spíše zaujme svým způsobem, protože lidi nejsou zvyklí komíny vnímat. Tak je zaujme to, že se zabývá někdo něčím, co oni nevnímají. A nejlepší na tom je, že když jim to potom řeknu, tak poté, když se setkáme za týden, za měsíc, tak řeknou, tak jsem viděl tamhle nějaký komín, znáš ho, a hned jsou iniciativnější.
Takže je to takový objevování nepovšímaného obvykle.
Přesně tak.
Jak se stalo, že ses vlastně z té množiny věcí, která představuje průmyslové dědictví, zaměřil i na ty komíny?
Já jsem vždycky měl rád továrny a obecně technické stavby. Před asi 10 lety jsem vstoupil do Svazu českých komínářů, kteří mi pomohli plně objevit krásu a kouzlo těch komínů. Takže ne, že bych je dřív nevnímal, ale bral jsem je jenom jako nedílnou součást té továrny a spíš jsem se zabýval těma továrnama. A díky Svazu českých komínářů jsem tedy kouzlu komínu podlehl naplno a v zásadě to bylo spíš jako volnočasově dřív a tím, že jsem zaměstnanec fakulty stavební na pozici vědecko-výzkumný pracovník, tak jsem se začal komínama právě zabývat i na této vědecké a profesionální úrovni.
Svaz českých komínářů asi nebude úplně fanouškovský spolek.
No já bych řekl, že právě, že je fanouškovský spolek. Mm-hmm. Ten je plný právě těch srdcařů, kteří plně podléhají kouzlu komínů a užívají si jich naplno.
Takže pokud má někdo pocit, že ho ta nerdí záliba vede právě ke komínům, tak existuje spolek lidí, které pořádají třeba výpravy za komíny?
Přesně tak, ale není to tak, což se občas bohužel stává a my to nemáme rádi. Dnešní doba je taková zážitková, kupte si zážitek a to a občas na Svaz českých komínářů přijde e-mail, já bych chtěla darovat svému muži výstup na komín a nebo tamhle máme skupinu lidí ve firmě a chtěli bychom udělat prostě firmní nějaký team building na komíně, tak tohle my nemáme rádi, my prostě ty komíny děláme sami za sebe, cizí lidi úplně takhle vlastně nebereme, chceme jenom, aby na komíny lezli lidi, kteří jsou k tomu nějakým způsobem na to jsou připraveni, jsou vyspělí a stanou se členy Svazu českých komínářů a my je vlastně poznáme, protože přece jenom líst na komín s někým cizím, ne, že by to byla vysloveně nebezpečná aktivita, ale chce to respekt a je potřeba znát lidi, se kterými tam člověk leze.
Mm-hmm. Pojďme ještě dát věci trošku pevněji do kontextu. V jaké fázi se dá říct, že je momentálně Česká republika, co se týče pozornosti vůči průmyslovému dědictví? Ono se v poslední době, řekla bych, v povědomí veřejnosti o něco zvýšilo. Myslím, povědomí o starých továrnách, o tom tempu, jakým mizí z mapy. A taky bylo několik průmyslových staveb konvertováno třeba na kulturní centra. Pomáhá to nějak, nebo to jsou spíš výjimky a náhody a to tempo, kterým se bourají průmyslové stavby, je pořád stejné a chybí nějaká systémová změna?
Ono je to spíš o pocitech. Asi neexistuje statistika, co všechno jsme si zbořili a jakým tempem. Takže můj pocit je ten, že i když tu je větší povědomí, velice často už se člověk dočte v médiích o tom, tady nám něco boří, jaká je to škoda a podobně. Ale daří se nám zachraňovat, ale stále mi připadá, že to tempo prostě buří se podobnou intenzitou, co dřív. Když to vezmu na komíny, tak mi připadá, že za posledních 5 let jsme ztratili mnohonásobně více cenných komínů, takových těch hodnotnějších, než za posledních předtím 20 let třeba, čistě pocitově, co jsem tak viděl. Takže kdybych to vzal úplně na to, co znám nejvíc, což jsou komíny, tak ty demolice jsou jak na denním pořádku.
Podle Jana Zikmunda, který se podílel na publikacích, co jsme si zbořili, tak se zdaleka nejčastěji na pozemcích, které se získávají demolicemi starých továren, objevují supermarkety, hypermarkety a tak podobně.
Tak, což je podle mě strašná škoda a je to krátkozrakost všech zúčastněných. Ten supermarket tam určitě nebude na věky. Jako stavař prostě vím, že tyhle budovy se nestaví ani s životností vyšší než prostě pár desítek let, protože to nikdo neví. A už teď často kolikrát kolem sebe můžeme vidět opuštěný supermarkety, protože buď to je opustil majitel, nebo tam nikdo nenakupuje. A přece jenom ta stará továrna, a zase nemůžeme říct, že všechny staré továrny musí být zachovány, ale prostě třeba pivovar v Chomutově si pamatuju, nádherná stavba, nádherný komín, zbořili a má pocit, že tam teď je nějaký supermarket, od té doby jsem tam nebyl, teda co to zbořili, protože není důvod tam jezdit. A když to člověk porovná vizuálně, porovná to nějakou atmosféru toho místa, tak zcela určitě by vedla ta továrna. A je to tedy škoda všech těch zúčastněných tam.
Crutches, crosses, caskets. All I see is victims. My young niggas sick 'em. I don't get 'em. I just get back the jury if I'm fucking with 'em. Your man crush Mondays, be owing niggas. My skin is triple black, I'm the omen. You can't kill a god like the Romans. Take my time to craft shit, 'cause I don't like back and forth with Puff about rap shit. Crutches, crosses, caskets. Crutches, crosses, caskets. All I see is victims. Rappers is victimized at an all-time high, but not I. You pop niggas thought I'd let it fly. I'm Yasiel Puig, I'm in another league. I defected, only thing we have in common, niggas bleed. And your $1,000 joggers as you rhyme about your dollars. Is there shame when a platinum rapper's mother lives in squalor? Mildred's in the Bahamas for the month. She probably sitting in her pajamas having lunch, swordfish. My reality is more fish. Banana clips for all you curious Georgists. Woo! Old nigga slapping young niggas. Ha! Imagine that. Where you from, nigga? Crutches, crosses, caskets. Crutches, crosses, caskets. All I see is death by the masses. The only asterisk is the change of address. My infinity pool is long as Magix. Yeah, I let Zillow change my pillows. The home is so inviting, the Porsche is the armadillo. The silhouette, the pop, 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 the chop, chop, chop. The throwaway text got Tourette's, ah! It's more than this drug money, I love money. I speak to your soul and that's above money. This the ministry of street energy. The church of criminology teaching my chemistries, woo! I'm the L. Ron Hubbard of the cupboard. To some certain motherfuckers, gotta love it. Crutches, crosses, caskets. Crutches, crosses, caskets. All I see is victims. Crutches, crosses, caskets. Crutches, crosses, caskets. All I see is victims. Pušatý Crutches, Crosses, Casket single z jeho nového alba v pátek večer na rádiu Wave. Posloucháte pořád District, který je o proměnách dnešních měst, architektuře, designu veřejného prostoru a dneska o trochu nerdí zálibě v továrních komínech, které u nás spolu s celými starými továrnami mizí z krajiny. Co se dá s komíny dělat? Továrnu se dá konvertovat na lecos, ale co s komínem? Dá se v komíně třeba bydlet? I na tyhle otázky teď bude odpovídat Martin Vonka z webu Fabriky.cz a Českého svazu komínářů.
District.
District.
District. Městské legendy i městské reálie na rádiu Wave. District.
District.
Je Česká republika nějak specifická, co se týče toho zanedbávání nebo nerespektování průmyslového dědictví, nebo to prostě všechno můžeme svést na to, že je prostě jiná doba a ve všech ostatních zemích továrny mizí podobným tempem? Nebo je tam fakt něco, co zrovna tady jsme vyloženě zanedbali?
Já bych řekl, My jsme možná i takový specifičtí. My jsme doopravdy něco mezi tím východem a západem. Na východ od nás existuje možná i víc takových schátralých a opuštěných míst, těch teda industriálních. Dokonce i v Polsku bych řekl, že v některých lokalitách ta hustota je mnohonásobně vyšší než u nás. Kde, ale to je samozřejmě taky špatně, kde to chátrá. Ale prostě obchodně nebo nějak to tam jako moc nežije, takže se s tím nic nedělá. A naopak, na západ od nás, tam se dá říct, že zase ta intenzita toho očišťování krajiny a teď buď demolice nebo konverze je více častá. Třeba v Německu doopravdy, tam ve východním Německu ještě občas najdeme nějakou schátralou továrnu, se kterou se nic neděje, ale v západním Německu velice málo kdy. Tam prostě už je to buď to zbořeno, nebo nějakým způsobem je tam nové využití. A u nás je to takový právě průměr.
Když jsem se dívala na web fabriky.cz, tak nejvíc komínů, když bychom měli se teďka trošku věnovat těm komínům, které pořád ještě zůstávají, tak nejvíc komínů je v oblasti Prahy.
Ono se to nezdá, ale Praha je doopravdy komínově bohatá, ale zase nemůžeme opomínout i jiná města. Přece jenom třeba Česká republika, respektive v době Rakouska-Uherska, jsme byli nejprůmyslovější oblastí a u nás byl strašně bohatý třeba textilní průmysl, přádelnický průmysl a ten byl soustředěn Liberecko, Šluknovsko a tyhle ty okrajové části naší země. A tam do dneška se těch komínů taky dochovala celá řada.
Nedávná výstava vznikla právě ve spolupráci s webem fabriky.cz. Byla nazvaná Současnost a budoucnost továrních komínů s vodojemy. Jaká je ta budoucnost? Člověk si umí představit, jak se dá konvertovat továrna. Co se dá dělat s komíny?
Já bych ještě doplnil, co jsou to vlastně ty tovární komíny s vodojemy. Měli jsme na našem území možná i desítky tisíc továrních komínů, dnes těch starých máme možná 3-4 tisíce. A tovární komíny s vodojemy jsou takovou specifickou skupinou, kterých tady u nás bylo asi jenom 60, respektive my jsme jich 60 zjistili. Do dnešní doby se jich dochovalo 21. A tato naše výstava se právě věnovala těmto 21 komínům. A když se dostaneme k té současnosti a budoucnosti. Současnost je taková, že pouze 3 nebo maximálně 4 komíny s vodojemy do dneška fungují. Znamená jenom. A to dokonce je tak, že buď to funguje třeba jenom vodojem, nebo funguje třeba jenom komín. Jenom v mělníku funguje obojí, vodojem i komín.
Takže to je úplně poslední, teda mohykán mezi komíny s vodojemy.
To je ten poslední. Ten zbytek je prostě odstaven v té továrně, je de facto nepotřebný. Vyvstává ta otázka, co vlastně s tím komínem dělat. Řada majitelů to řeší tak, že komín nevydělává, tak prostě se do něj neinvestují peníze na potřebnou opravu a čeká se, až prostě přijde ta správná chvíle a komín se zdemoluje nebo se nechá zdemolovat. Díky našemu projektu se nám dokonce povedlo minimálně ve dvou případech upozornit ty majitele na tu hodnotu těch komínů. Oni se zamysleli a dá se říct, že asi i tu plánovanou demolici odsunuli s tím, že by se s tím dalo něco udělat. A v rámci našeho projektu jsme ukazovali i možnosti právě, co se s tím dělat dá. Takže třeba jsme navrhli, respektive naši architekti v mém týmu navrhli řešení, že z komína s vodojemy může být třeba i rozhledna v rámci nějakých dalších rozhleden v tom kraji na cyklotrase, nebo se komín společně s kotelnou může stát novým administrativním centrem té dané továrny, kde komín může být, nebo de facto on vždycky je poutačem k té dané továrně, to tím styčeným prstem sem přijďte. Takže i tento způsob je možný a vítaný.
Dá se v tom teoreticky bydlet?
Kdyby se tam udělala okna a žebříky, tak v té platformě ano, byl by to určitý alternativní prostor k bydlení. Ten vodojem třeba u toho nejvyššího komína má 300 kubíků a ono se to nezdá, ten vnitřní prostor nakonec má možná kolem 2 metrů. A to není mnoho.
Takže se to, předpokládám, že se to neděje, nebo že se to asi ještě nestalo, že by se
znám,
někdo...
Znám vodárenskou věž, která je přebudována na bydlení, ale ta má ty proporce mnohem větší.
Vodárenská věž přebudovaná na bydlení je u nás?
Vodárenská věž přebudovaná na bydlení, mám pocit, že je ve Kbelech.
A ten nejvyšší komín je u nás kde přesně?
A nejvyšší komín s vodojemem u nás stojící je ve dvoře Králové.
My srát na rádiu Wave posloucháte District, páteční pořad o městech, kde se dnes bavíme s Martinem Vonkou o komínech, a to o starých továrních komínech. Ve Španělsku jsou komíny postavené do šroubovice. Ve viktoriánské Anglii vznikaly komíny, které připomínaly věže. Několik desítek českých komínů, které ještě zůstávají, mapují dvě nedávno vydané publikace. Najdete v nich všechny české komíny, jejich umístění, popis architektury, stavu i možností. Odkazy na knížky i další věci najdete na webu fabriky.cz.
District, District, Urban Design, Městský underground, Lokální dění.
Když jsme u těch komínových nej, jaké další významné nebo nějak unikátní komíny u nás jsou?
Pro nás srdcaře každý komín je unikátní. Na každém komíně se dá najít něco hezkého. I já bych možná začal třeba popelkama. On někdo si řekne na vesnici nějaký komín a on třeba architektonicky není zas tak poutavý, má jenom podstavec, většinou už je to ošlehané větrem, otlučené, z toho leze dřík, nějaká trošku hlavice, má to třeba jen 20 metrů, takže ten komín vidíte jenom, když jste třeba u té vesnice nebo v té vesnici, ale kdo by si ho třeba nevšiml. Ale to jsou prostě ty místa, která osobně mám rád a má to svoji atmosféru. Ale samozřejmě máme tu komíny, které jsou prostě i na první pohled úplně uměleckými díly. Takže třeba ve Smržovce existuje přádelna, dodnes stojí, které už v době svého vzniku přizdívali místní klášter, protože ona tak vypadala. Byla tak zdobně vyvedená, měla ty věže, ve kterých měla právě vodojemy, a hned u toho vedle kotelny stál komín, který byl taky velice nadstandardně architektonicky propracovaný. Takže ten je doopravdy na první pohled hodný obdivu.
Tam je vlastně znát, že se továrny a komíny stávaly asi dost často dominantami měst a městeček, podobně jako to dřív bylo třeba z kostely nebo kláštery.
Přesně tak. Ono, než vlastně se začaly stavět komíny, do toho v Čechách se začaly stavět, řekněme, 1820 a dál s prvními stroji, prvními kotly. A do té doby vlastně jsme tady jediné dominanty měli ty kostely. Takže ty komíny tenhle ten horizont doplnili. Bohužel teda v té své době vzniku kouřící komíny, takže to samozřejmě lidem vadilo, byť co s tím mohli dělat, byla taková doba, do vesnice nebo do měst vtrhly železnice, ty taky kouřily, a od té doby se začalo prostě řešit i to obtěžování kouřem.
Je česká komínová architektura nějak specifická?
Taková standardní. Když pojedeme do Polska, pojedeme do Německa, tak zjistíme, oni ty komíny jsou pořád všude podobné. Třeba, když bychom mluvili úplně o rizí specifičnosti komínu, tak třeba ve Španělsku můžeme najít i komíny, které mají dřík do šroubovice. Takže vypadají velice originálně například. A takovéto unikáty u nás chybí. Velice zajímavá je historie a pohled do ní, kdy v Anglii vznikaly takzvané viktoriánské komíny, které měly spíš podobu věže. A co je právě zajímavé, oni byli kopiemi, často kopiemi renesančních věží z Itálie, zvonic.
Mm-hmm.
Takže a oni právě ti továrníci, to byla ta filozofie v té době, tím říkali,
teď je naše doba, nebo něco takového možná.
A snažili se, aby ten komín, který vlastně kouřil a byl na obtíž všem, tak aby byl aspoň hezký, a nakonec oni se ti továrníci i předháněli, kdo by mít hezčí komín. Takže komín de facto mohl být jako ta pera toho páva, prostě podívejte se, jakou tady mám nádhernou stavbu. A tyhle ty komíny právě u nás chybí, ten historický vývoj u nás se odvíjel prostě jenom tím standardním způsobem, tak jak podíváte se na nějaký komín nejblíž domovu, tak většina komínů u nás vypadá.
No a na úplný závěr, můžeme říct nějaký krátký tip na výlet za nějakým komínem?
Hodně konvertovaných továren svůj komín často i zpřístupňuje lidem, takže třeba ve Varnsdorfu, kde z bývalé sklárny, tuším, vznikl mini pivovár, tak tam mají i komín a na něm jednou za čas pořádají výstupy, tuším, na čas. Možná i výstup třeba jen tak. A teď tedy nenabádám na to, aby tam lidé chodili, že ho musí lézt, ale i to v programu si můžou najít. Nebo například, když zůstaneme v Praze, tak v čistírně odpadních vod udělali tu možnost, že oni tam mají dva komíny, asi 30-metrové. Jeden je odkotelný, jeden je větrací, takže ne vždy komín musel vlastně kouřit. Tam byl prostě odvětrání z toho podzemí. A ten komín se dá jištěně vylézt a co víc, jako pointa, dá se i slézt vnitřkem dovnitř, kde jste se ocitnete vlastně v tom hezkém podzemí, které tam mají. Takže i tato možnost tu je.
Já moc děkuji za rozhovor.
Taky, těšilo mě.
Na konferencích o architektuře a městech sedí samí muži v sakách, říká Milota Sidorová, krajinná architektka a propagátorka zájmu o veřejný prostor. Na českých fakultách architektury je přitom od roku 2008 dokonce více žen než mužů. Otázka, proč ženy nejsou nikde vidět a proč se s nimi v architektuře vlastně nepočítá, ji motivovala k tomu hledat všechny ženy, jejichž profese souvisejí s pražským městským prostorem. Všechny ženy, které jsou dobrými odbornicemi, ale neví se o nich, protože na všech viditelných pozicích bývají muži. Milotě a jejímu týmu už se povedlo rozjet webovou stránku pod názvem Women Public Space Prague, ženy pražského veřejného prostoru. O tom, o co všechno by se chtěla pokusit prostřednictvím síťování žen, si poslechněte teď.
District na rádiu Wave.
Já zdravím Milotu Sidorovou. Ahoj.
Ahoj.
Naše dnešní téma je Women Public Space Prague, tedy ženy pražského veřejného prostoru, což je nezávislá síť pro ženy různých profesí souvisejících s městem, kterou ty s dalšími členkami týmu připravuješ. Jednoduchá otázka na začátek, proč jste se do toho pustili?
Možno to súvisí s profesným pozadím a mňa a moje vlastne také tie zakladajúce skupiny. A kedy ja som sa vlastne venovala medzinárodnému festivalu Reachside, kde som si uvedomila, medzinárodný festival Reachside je vlastne festival, ktorý pozýva tých najlepších mysliteľov a mysliteľky z oblasti územného plánovania, politiky, komunít a architektúry vôbec. A po tých 4 rokoch som si uvedomila, že vlastne je tam tých mysliteľov viac ako tých mysliteľiek. Niekedy to vyzeralo na tých fotkách docela strašne a čierne. Sami páni v smokingoch. A hovorila som si vlastne, že keď navrhujeme ako mesta pre ľudí, tak dnešná demografia je vlastne o tom, že tých asi 52-3% vlastne ľudskej populácie tvoria ženy, takisto aj v mestách. Tak prečo my vlastne na takejto, takom podujatí medzinárodného významu nedbáme vlastne viac na tú ženskú reprezentáciu, na tú viditeľnosť? Časom som sa stretávala vlastne s takými argumentami, že tie ženy nepoznáme, proste ženy nie sú v architektúre. A prišlo tam také prirodzené vlastne aký rozpor, ako je to možné, pretože na našich školách je vlastne viac ako 50% žien, ktoré študujú architektúru. Skutočne od roku 2008 na fakultách architektúry je viac žien ako mužov. A potom sa pozriete vlastne na to, kde oni končia. V Českej komore architektov je registrovaných 22%. Povedzme architektiek v Strednej Európe je to vlastne podobné. Rakúsko má tuším iba 16%. A tak sa vám začína nastínať, že vlastne ženy študujú architektúru, ale potom ju už nerobia. Ale začnite sa pýtať vlastne, kde končia tieto ženy. Pozrite sa okolo a pretože my sme pripravili ten festival, boli sme partnerom takmer s každým. Uvedomila som si, že takmer každý môj kolega, ktorý bol mimo mojej vlastne organizácie, bola kolegyňa. A veľa z nich vlastne študovalo tú architektúru, ale vlastne dalo sa na tému, povedzme, žurnalistika, projektová manažérka, komunitný rozvoj, neziskovka a tak ďalej. Takže to architektonické vzdelanie akoby sa dostalo do toho tretieho sektoru, povedzme. A prišlo vlastne taký moment možno takého osobného vlastne rozhorčenia, keď my robíme tému, ktorá je urbanistická. Prečo by sme do toho nezavolali nielen architektky, ale povedzme aj komunitné manažérky alebo projektové manažérky, prípadne ďalšie ženy, aby sme naozaj dávali príklad vlastne ostatným aj v tej reprezentácii. Pretože je to nakoniec o tej viditeľnosti. A keď ste vlastne v tomto biznise docela dlho, tak vidíte, že ten, kto je viditeľný, ten dostane pozvanie na ďalšiu debatu, na ďalší projekt a vzniká tam tzv. Vlastne, že bonding. A tým, že je vlastne táto situácia tak genderovo definovaná, hovorí sa o tzv. Male bonding alebo mužskom bondingu. Takže keď žena povedzme nie je viditeľná prvýkrát, tak je veľmi málo pravdepodobné, že ju bude vidieť druhýkrát. Takže ja to skrátim. My sme sa takto nejakým spôsobom dali dokopy po tom, čo som raz tak nervózne na Facebooku stejtovala, že mňa by fakt zaujímalo, koľko je takých aktívnych žien, ktoré fakt nejakým spôsobom prehliadame v Prahe. Dostala som docela veľa emočných takých e-mailov, ktoré mi vlastne hovorí, ježiš, ja robím tiež tú projektovú manažérku, ja som tiež architektka. My sme sa tak stretli a povedali sme si, OK, tak spravíme jednu vec, pretože cítime tú asymetriu, ktorá je objektívna proste. Skúsme dať dokopy vlastne databázu žien, ktoré sú vlastne v Prahe architektky, alebo aj projektové manažerky, alebo aj umelkyne, alebo aj žurnalistky, alebo pôsobia vlastne v tej samospráve, ale mohli by byť vlastne pozvané do takýchto debát. A tých debát je tu teraz hodne. Dokonca aj pracovných skupín. A to je to, kde sa formujú zárodky ďalších profesných ako projektov.
Mne to pripomnelo takové tie fotky, ktoré nedávno kolovali po internetu. Byly to vlastne fotky z rôznych politických nebo klidne ekologických a iných konferencí a setkání, ze ktorých niekto vyretušoval všechny muže. A bylo vlastne vidieť, kolik tam potom zůstalo lidských bytostí na těch fotkách, občas 1, 2, 10, to občas možná vůbec žádná.
Vznikla k tomuto taká zaujímavá vlastne iniciativa fínska. Vedkyňa, práve Fínsko je docela zaťažená na tú genderovú rovnosť, začala kolektivizovať na svojom blogu vlastne všetky konferencie, kde sú iba čisto mužské panely vlastne. A dala tam vlastne taký tag David Hasselhoff, takže potom sa na to začalo rozbiehať, ako tu vyšiel ten blog, tak celá Európa na to začala vlastne reagovať, ľudia začali posielať fotky. A vždy na každú tú fotku prilepili toho Davida Hasselhoffa, že congratulations, you have all male panel. Ako gratulujeme, máte mužský panel. A tých vlastne príspevkov za nejaké 3 mesiace bolo viac ako 400 vlastne zo 17 krajín, už potom nielen Európy. Takže myslím, že je to aj istý taký indikátor, že tie rozhovory, ktoré sú ako jednotvarné a jednofarebné, nie sú dobré.
District na rádiu Wave. We'll be right back.
Grimes na rádiu Wave v pořadu District nám ohlašuje část dnešního pořadu, který se bude týkat gender mainstreamingu. V rozhovoru s Milotou Sidorovou, autorkou nového projektu Ženy pražského veřejného prostoru, jehož webové stránky už jsou funkční, jsme připomněli vídeňský důraz na genderovou rovnost při úpravě veřejného prostoru. Ve Vídni dbají na to, aby ulice byly dostatečně osvětlené a bezpečné tak, aby se na nich cítily dobře i ženy z kočárky. Parky se už nějakou dobu upravují i s ohledem na to, že nemají vybízet jenom klukovské skupinky k fotbalu nebo zavolování, ale taky holčičí partičky k volejbalu nebo posedávání v koucích parku. Ženy tráví podle vídeňských výzkumů ve městě čas jiným způsobem než muži a taky se v něm jiným způsobem pohybují. Podle Miloty Sidorové je to jeden z důvodů, proč je jim třeba věnovat specifickou pozornost.
District. District. Každý pátek od 6 večer na rádiu Wave.
Ty jsi zmiňovala, že webové stránky projektu Ženy pražského veřejného prostoru už vlastně jsou funkční. Co tam vlastně všechno člověk může najít?
Takže ta prvá primárna vec, ktorá by sa tam mala objaviť, je zoznam žien expertiek z rôznych vlastne povolaní. To sa vlastne pripravuje, aby ste si mohli kliknúť na tú ženu, prípadne jej projekty, prípadne ju kontaktovať cez tento formulár. Chce to v dnešnej dobe trošku viac ako bezpečnostných opatrení, aby tu nebol nejaký trolling a nejaké spamovanie. Ale medzičasom začíname zverejňovať vlastne aj rozhovory s týmito ženami, ktoré sú vlastne na tému, ako vnímate tú vlastnú profesiu. Sú to vlastne ženy architektky a začíname paradoxne s Viedňou, kde tie ženy majú oveľa väčšiu, povedzme, skúsenosť a sebavedomie. A vyberali sme vlastne ženy, ktoré sú povedzme vedúcimi ateliérov, aby hovorili o tej svojej životnej skúsenosti, ako taká žena vedie ateliér, akým spôsobom sa vyrovná s tou konkurenciou. A už tieto veci, tieto rozhovory by vám mali nejakým spôsobom dať vlastne pohľad na to, ako je byť povedzme ženskou architektkou. Takže malo by to slúžiť na jedno aj pre vaše potešenie o svetu práve rozhovory s tými ženami a potom vlastne tá databáza. Časom sa tam budú kolektivizovať vlastne aj výskum a rôzne odkazy na tému gender a územné plánovanie, pretože zistíme, že je to téma veľmi nová vlastne aj medzi nami expertami v 21. storočí.
Ty si určite musela vyslechnúť spoustu buď překvapených, anebo vyloženě naštvaných reakcí od lidí, kteří mají pocit, že dělat projekt speciálně pro ženy vůbec není potřeba, že to nedává smysl a že třeba ženy těchto profesí nejsou tolik vidět, protože nechtějí. To se často říká. Jak na to většinou reaguješ? Jak se dá tohleto jednoduše třeba na nějakých příkladech vysvětlit člověku, který má úplně opačný názor nebo o tom třeba nikdy neuvažoval?
Jasné, tak já obyčejně stretávám taký argument, že architektúra je proste pre ľudí. A ja sa vždy spýtam proste, že kto je ten človek? To je buď muž alebo žena, keď sa tak definujeme úplne akože nárazovo. A momentálne je to vlastne v tom, že tá architektúra aj urbanizmus musí reflektovať tie potreby ľudské, alebo to muža, alebo ženy. A keď ideme ďalej, a to by som vlastne zašla do tej Viedne, kde robili ten výskum práve pred 23 rokmi nárazovi, ako ľudia využívajú verejnú hromadnú dopravu, zistili, že ženy využívajú verejnú dopravu viac ako muži a predominantne sú kráčajúcimi klientami po verejných priestoroch. Ďalšia otázka bola, prečo tomu tak je. A je to vlastne kvôli tomu, že ženy obyčajne zvládajú tú starostlivosť, povedzme, o rodiny, o chorých príslušníkov rodiny, prípadne majú ten part-time job. Tým pádom ich pohyb vlastne po meste je oveľa komplikovanejší, chodia do škôlky, k doktorovi a tak ďalej do práce. Kdežto obyčajne ten muž vyjde do práce, buď nakúpiť, alebo niekde vlastne na zábavu a späť. Takže potom Vieden sa začal o tom rozmýšľať, keď je viac žien vo verejnom priestore, mali by sme rozmýšľať nad ich špeciálnymi požiadavkami, ako spraviť to miesto bezpečnejšie. Takže to je jedna vec, že tie naše životný štýl mužov a žien stále v tomto regióne, hovorím stredná Európa, nie je rovnaký. Ženy tu zvládajú väčšinu vlastne takýchto domácich prác alebo v starostlivosti, ktorá nie je platená. Preto si myslím, že je dôležité zdôrazňovať stále tento genderový aspekt. My sme z toho nevyšli, hoci máme ako v zákonoch nejakým spôsobom tú genderovú rovnosť ustanovenú a hoci vlastne akože je tu nejaký názor, že architektúra je buď dobrá, alebo nie je dobrá. Nie, ona by mala reagovať na potreby akoby človeka, ktorý zvláda isté veci. Takže tam ten gender vlastne môžeme používať. A ďalšia vec je, oni si volia túto cestu, že nechcú byť viditeľné. Ja si myslím, že je to možno, je tam možno predispozícia, že žena je možno zvyknutá riešiť veci komplexnejšie a pragmatickejšie a prepájať veci, ale ja by som povedala fajn, ale nech má na to príležitosť. Nech si môže vybrať. Nech to nie je tým, že vlastne začne to na univerzite, kde pán profesor povie, že architektúra nie je pre ženy, lebo vy nie ste dobré v technike, alebo je to proste mužský biznis, alebo je to tvrdé. A ako vás toto má navnadiť vlastne do tohto pracovného procesu? Ja chcem, aby každá žena, ktorá vyštuduje architektúru, mala možnosť nájsť si takú cestu, že pôjde tou architektúrou minimálne niekoľko rokov, pretože oni skutočne odpadávajú. A keď chce byť projektová manažérka, fajn, ale nech je to vlastne nejakým spôsobom jej voľba.
District, urban design, mestský underground, lokální dění.
Baby, I should leave you. Salem, Radio Wave District a nás čeká dnešní závěrečný výběr s Michalem Rachadem Hromasem, kterého můžete znát díky rubrice Rádia Wave ve vlastní šťávě. Tématem jeho výběru je agroturistika.
District. Rozhlasová zpráva o stavu dnešních měst.
Já zdravím Michala v dnešním Districtu. Ahoj.
Ahoj.
Michal je náš dnešní host z rubriky Ve vlastní šťávě a je tady proto, že si připravil pro distriktní rubriku výběr tří míst České republice, které souvisí s něčím, o čem jste možná ještě nikdy neslyšeli, protože já ne, a to je agroturistika.
Tak agroturistika, to je pro mě takový zjevení, protože tím, že jsem spolupracoval se Svazem ekologických zemědělců, tak jsem se dostával na farmy, kde ty zemědělci měli velký trable s tím vlastně, jak dostat to, co vypěstovali nebo to, co chovají ke spotřebiteli, to znamená do města. A vznikaly jakoby různý kanály, různé cesty, formu různých občanských sdružení, ale agroturistika mi připadala jako zdaleka nejzajímavější způsob, protože vlastně ty lidi z toho města se můžou na dovolenou místo na liže do Špindlu nebo někam na kola na Šumavu, můžou vydat přímo na tu farmu, kde můžou sami sledovat, jak to jídlo vzniká, jak se rodí, jakou práci to dá, jakou cenu to má, což pro mě je úplně fakt zjevení. A na těch farmách se samozřejmě nabízí i ubytování a můžou se tam i stravovat. Mm-hmm. A když se bavíme o posunu gastronomie jako takový nebo v oblasti potravinářství v České republice, tak podle mě to úzce souvisí zrovna s agroturistikou nebo s ekologickým zemědělstvím.
Mm-hmm. Tak to je teda úplně nová věc pro mě. A teď už pojďme k těm třem vlastně konkrétním oblastem, který ty si vybral.
Mm-hmm. Tak moje nejpreferovanější oblast je okolí Náchoda. Tam to mám hrozně rád. Mám tam kamarády, mám tam známí, kteří se prostě v záchvatu nějaký horečky, protože většinou tyhle ty lidi, co razejí ten návrat k přírodě a jsou hodně progresivní v nových stylech hospodaření, tak jsou většinou zběhlí Pražáci, paradoxně. Ty lidi, co tam vyrostli na těch gruntech a jsou třetí, čtvrtá generace zemědělců, tak se tak jakoby držejí vlastně těch zaběhnutých způsobů a nejprogresivnější a největší fantastové jsou v tomhletom právě pražský, který tam vědou, mají ty sny, iluze a ideály a snaží se je naplňovat a opravdu se jim to daří. Takže bych zmínil, v Náchodě je to projekt, který se jmenuje Mlsná farmářka, což kdybych slyšel a nevěděl, tak bych tam asi úplně nešel, se přiznám. A to si jedna paní vzala do hlavy, že prostě bude důsledně lokální. To znamená, že opravdu bere potraviny od místních zemědělců a prodává je přímo v Náchodě, připravuje z nich jídlo, který potom nabízí lidem. A mě to trošku jakoby připomnělo vlastně Abruzzo, třeba Itálii, nebo když jsem byl někde mimo a viděl jsem ty zemědělce, jak oni nelenějí a fakt jakoby to, co mají v tom kraji nejlepší, umějí prodat, ať už je to v Alto Adige, v Abruzzo, prostě kdekoliv. Buď formou trhů, anebo formou právě těch agroturistických, nebo agrofarem, nebo restaurací na malých agrofarmách, kde vlastně ty svoje produkty nabízí lidem v podobě jídla. A něco podobného dělá Mlsná farmářka v Náchodě. Takže to bylo číslo jedna.
Mm-hmm, to bychom měli.
Číslo dva, to je zase další takový science fiction trošku pro mě, tak je farma Bláto v Uhlířských Janovicích. Takže dva lidi, kteří se věnovali uměleckým oborům, zase utekli z Prahy a rozhodli se, že budou farmařit. Jde jim to výborně, mají chovný rybníky, mají chov zvířat, vyrábějí sýry, tuším, a jsou dost agilní, takže zase jako doporučuji navštívit jejich stránky, domluvit se a nabízejí tam spoustu zajímavých akcí. Myslím si, že dokonce si frčejí i v té agroturistice, takže se dá přespat, pobejt, prostě seznámit se. Další farmy, které se vydaly tímhle směrem a vlastně si našli svoji klientelu ve městech. Tímhle způsobem byly třeba farma na Oldříši anebo na Slunečný na Šumavě, kde zase ty lidi, třeba Oldříš, to je světlá výjimka, tam jsou zemědělci už několik, nebo tam jsou zemědělci jako tradiční, ale třeba Slunečná, to je zase člověk, který dělal fotografa, prostě úplně takový snílek, který si zbláznil a utek na Šumavu a tam si postavil sen. Prostě.
Takže to jsou ty útěky z města.
Jsou to útěky z města, no, cesty z města. No a poslední bodík, který jsem zaznamenal, byl Mikulov. Já rád cestuju po zbytku republiky a vždycky rád tyhle ty věci objevuju. Mikulov mám moc rád a doporučil mi jeden známý, je tam koloniál a restaurace, taková zajímavá fúze, to už se jako netýká úplně agroturistiky, ale mě to jakoby zavonilo těma starýma časama, kdy prostě jako byly ty starý koloniály, kde byly ty šuplíky s rejží, s moukou a s cukrem a s cikorkou, tak něco podobného dělají. V Mikulově jmenuje se to Sojka a spol a zase vlastně si jedou v tom návratu k té tradici v tom smyslu, že berou lokální produkci, mají prostě dohody s okolníma zemědělcema a snaží se ty jejich produkty prodávat s úspěchem anebo z nich vyrábět jídlo a to prodávat ve své restauraci a musím říct, že zase prostě je to úplně na Mikulov, kde je sezóna pár měsíců v roce, když je krásně a někdo chce vidět prostě hřbitov v Mikulově nebo synagogu, tak na to vlastně jak je to dobrodružství vůbec tam začínat nějaký komerční projekt, je to velký, je to pěkný.
Já vím, že do Mikulova se jezdí v poslední době hodně z Brna. Právě si myslím, že jeden z těch důvodů je to, o čem mluvíš, že je tam několik jako nově vzniklých věcí, které se soustředí na kulinářství, na kavárenství a myslím, že se tam konaly snad i taneční večírky s tím spojený.
Brno vůbec je prostě obrovský živý město, nádherný, který v tomhle směru už docela dost jako funí za krk Praze, která vždycky v té své samolibosti, že je hlavní město, se tak trošku jako spí na bobkovém listu. Ale Brno se mi líbí, že nezůstalo jenom u toho hantecou těch mindráků, ale že opravdu tam do toho ty lidi šlapou a dělají strašně moc a hodně to posunuli dopředu. Bylo to mimochodem vidět i na posledním žebříčku nějakého světového průvodce, kde strašně kladně hodnotili právě brněnské restaurace a kavárny. Byl to obrovský pokrok.
A taky myslím v nedávném New York Times. Přesně nedávném vydání New York Times. Já ti moc děkuju, to byl náš dnešní výběr na úplně nový téma pro mě, agroturistika.
District. Městské legendy i městské reálie na rádiu Wave. District.
To byl Michal Rachat Hromas a jeho výběr, závěrečná rubrika Districtu. Jeho úplný konec ohlásí jedna z písniček skvělého soundtracku filmu 8 hrozných Quentina Tarantina. Příští District bude zase v pátek 7 a tady už jsou White Stripes Apple Blossom. Hey little apple blossom, what seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me what you're thinking, 'cause just when the boat is sinking, a little light is blinking, and I will come and rescue you. Lots of girls walk around in tears, but that's not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. Not for you. You've been looking all around for years for someone to tell your troubles to. Come and sit with me and talk a while. Let me see your pretty little smile. Put your troubles in a little pile, and I will sort them out for you. I fall in love with you.